Český rozhlas Liberec vysílá pořad Setkání u mikrofonu dnes hercem Martinem Stránským.
My se můžeme naplno vrhnout do našeho povídání, hlavně o herectví. Na úvod se ale zeptám, Martine, kolik měříš?
Teď už se začínám zdrcávat, protože jsem překročil 50, ale v dobách své největší slávy, tak jsem měřil nějakých 185, 186.
Ptám se záměrně, protože o tobě vím, že vlastně jako malý, nebo malý, to se nedá říct, malý, se 186 cm si hrála volejbal. Co tě ale nasměrovalo pak na tu hereckou dráhu a jaká byla ta volejbalová kariéra?
Ale říkáš to vlastně správně, protože já, když jsem začal hrát volejbal, tak já jsem byl fakt jako malý pivo. Já jsem ještě v prváku na gymplu měřil nějakých 1,48 m. Teprve během vlastně druháku a třetíku, tak jsem se vytáhl na tu vejšku, v který jsem v podstatě teď. A když jsem začínal, tak to bylo hrozně fajn, ta parta tam byla skvělá. Já jsem nejdřív vlastně, co jsem začal hrát, tak byla házená, ale národní. Ne handbal, ale národní házenou. Pak jsem tak jako trošku osciloval s tenisem a pak jsem hrál tenis a volejbal dohromady a nakonec vyhrál teda ten volejbal. Ale já tím, že jsem byl fakt takhle malinký, tak já jsem byl vždycky nahrávač, takže já jsem všechny bloky a smeče a tohle to šlo v podstatě mimo mě. Já jsem byl jenom ta náhra.
Co tě tedy přivedlo k divadlu od sportu?
No, táta, protože já jsem napůl z herecké rodiny, táta byl herec, posléze ředitel Horáckého divadla v Jihlavě. Někdy ve třeťáku na gymplu mě vytah, dneska by se to nazvalo asi workshop, takový víkendovej, kdy ochotníci Jihlavského okresu tak se sešli na takovém statku, kde byl automotoklub Jeclov, to si taky pamatuju, a tam prostě za pátek a sobotu tak naskoušeli takovou kratoučkou 10-12 minutovou záležitost a v neděli byly předváděčky a hrálo se to. A mě to nějak hrozně chytlo, že do té doby v tom divadle tam to bylo jenom o tom, že to všechno byly známí a strajdové a tety. Ale to divadlo mě vlastně vůbec netáhlo, jo? Takže když jsem přišel ze školy, tak taška letěla do kouta a první, co bylo na trénink. Jo?
Jak se hrálo pod režisérskou taktovkou tatínka, protože to byla vlastně jedna z prvních rolí. A jaká byla?
Táta mě naštěstí nerežíroval, protože to bychom šli určitě strašně do sebe. Ale mě to tenkrát vlastně vůbec nedocházelo v těch nácti. Posléze, jako když už jsem se blížil k absolutoriu toho gymnázia a měl jsem před sebou jakoby co kam dál a začal jsem teda potom psát i tu damu jakoby na první místo, tak už to bylo o něčem jiným, ale do té doby jsem si to vlastně moc neuvědomil.
Chtěl z tebe tatínek mít herce?
Ani omylem, jak když jsem přišel s tím, že budu dělat herectví, tak se ozval, nevím teda, jestli můžem do veřejnoprávního rozhlasu, ale ozvalo se, ty debile, víš, do čeho lezeš. Je fakt, že a speciálně teda jako herci na oblasti to mají o tom, že v hlavě to funguje tak do dneška, že od úterý do neděle se hraje a od úterý do soboty se zkouší a pondělky jsou volný. A pondělky byly vlastně určeny k tomu, aby ty oblastní herci si vydělali nějaký peníze, takže ráno jezdějí pro školy po celé republice, večer jezdějí s nějakýma zájezdovkama klasickýma, aby si vydělali nějaký peníze. Takže táta v podstatě nebyl celý týden doma. Těch 10 měsíců v roce a ty 2 měsíce přes prázdniny měl samozřejmě volno.
Dnes už ty jsi herecká osobnost, ale když jsi byl jako malý kluk, vzhlížel jsi k někomu, měl jsi třeba nějaký, řekněme, herecký vzor, ke komu ses upínal, na koho jsi se rád koukal v televizi?
Tak těch, na který jsem se rád koukal, to jo, ale já takovýhle jakoby na ty idoly a na ty modly já na to moc nejsem a nejsem na to ani doteďka. Samozřejmě, že jsem rád za to, že jsem se třeba na škole potkal s takovýma lidma, jako byla Věra Galatíková, Petr Čepek, Boris Rezner, Franta Němec, Luděk Munzar a spousta dalších, kterým nebo jsem měl to štěstí, že mě nějakým způsobem ovlivnili, ale nikdy jsem jakoby se k nikomu neupínal, že bych chtěl být stejný nebo vypadat tak dobře jako on, tak to jsem nikdy neměl.
S hercem Martinem Stránským si povídáme při setkání u mikrofonu ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
Hereckou dráhu si začínal, jak už si zmínil, v Horáckém divadle v Jihlavě. Teď už ale jsi skoro 30 let v angažmá v Plzni. Je to obvyklé, aby herec takhle dlouho vydržel v jednom divadle?
No, vlastně moc ne. Ale já to mám rád, mě Plzeň prostě hrozně baví i jako město, protože já fakt přiznávám bez mučení a říkal jsem to už mockrát, že když jsem v tom 93. vlastně v únoru, když jsem přijel do Plzně, vystoupil jsem na Hlaváku a šel jsem do Komorního divadla, abych se představil panu šéfovi a paní dramaturgyni Hlaše Caltový a Pavlovi Vavlovskému jako šéfovi tehdejšímu, tak to bylo příšerný. Já jsem vystoupil v absolutně šedým, hnusným, zaplivaným městě a měl jsem pocit, že tady před 14 dny skončila válka.
Já když se řekne Plzeň, plzeňské divadlo, tak si vybavím z Pejbla a Hurvínka, pana Skupu, vybavím si pana Miroslava Horníčka. S čím ty jsi měl, anebo máš tu Plzeň spojenou, pokud bychom se bavili o divadle?
Pokud bychom se bavili o divadle, tak já mám Plzeň ale totálně spojenou s pohádkama, které běžely ještě na dráťáku. A to, že jo, každou neděli prostě v oběd byl směřovaný tak, aby prostě začala pohádka a my jsme si sedli jako rodina prostě k jídlu a poslechli jsme si tu pohádku, kterou v té době, kdy já jsem byl fakt těch, dejme tomu 8 až, já nevím, 13, 14, tak fakt z 90% podle mě prostě dělali Plzeňáci. A vím, že prostě vždycky jsem se na to strašně těšil, na ty rozhlasové pohádky. A ten dráťák, mě to nějakým způsobem možná trošku i chybí, jo? Že to mělo něco do sebe. A je to taková trošku nostalgie, ale zase proč ne? Jako já jsem v něčem jsem hrozně rád staromodní.
Mluvil jsem o tom 30 let v plzeňském divadle, kromě toho hostování v brněnském Národním divadle. Druhým domovem pro tebe, jak jsem si přečetl, bylo divadlo na Palmovce, do toho televize, film, dubbing, rozhlas, vlastně mám pocit, že tobě těch 24 hodin denně nemůže ani stačit.
No, někdy to tak bohužel je, no, ale hold, herec je prostě námezná síla a někdy se dostane do takového soukolí, že prostě není zbytí, no. Neříkám, že je to furt, ale prostě stávalo se, že jsem, já nevím, třeba někdy musel před zkouškou odsaď do Prahy, natočit, dejme tomu, dva obrazy do ordinace, pak dávají zpátky do auta, na zkoušku do Plzně, po zkoušce do Prahy, natočit zase nějaký jeden, dva obrazy a pak třeba buď zpátky do Plzně, anebo na zájezd někam třeba s Palmovkou. V podstatě si dáš takových jako dobře 18-19 hodin vzhůru a když se pak vrátíš okolo druhý v noci, tak si jdeš lehnout, aby si druhý den zase vstával ve 4.
Ale ty už jsi měl svého řidiče určitě.
Ne, vůbec ne, vůbec ne. To zase nevyděláváš tolik, aby jsi mohl řidiče.
Máš raději právě to divadlo a kontakt s publikem, nebo lépe se cítíš před kamerou, v dabingu, případně v rozhlasovém studiu?
Je fakt, že jakoby pro tu hereckou práci je nejvděčnější a nejoblíbenější, a samozřejmě mám to i já, je to divadlo jako takový, protože ta okamžitá reakce těch lidí a poznáš prostě, jestli ty lidi s tebou jdou, jestli těch 460 lidí, který máme v ledišti, jestli tě poslouchají a jestli tě vnímají, a tohle v žádný jiný profesi není. Není to ani v tom dabingu, ani v tom rádiu, ani v audioknížkách, ani před tou kamerou to není. Před kamerou jsi ještě odsouzený k tomu, že to sice to hezky zahraješ, ale pak to ještě někdo jiný sestříhá. Může se to taky občas, neříkám, že se to stává vždycky, jo, ale může z toho občas vzniknout i pěkný paskvil. Jo. Takže to vlastně jakoby není úplně, není to tvoje práce, ta kamera jako taková, protože tam je ještě zase spousta dalších věcí, které to dokážou nějakým způsobem ovlivnit. Takže moje práce je jakoby nejčistší, je samozřejmě divadlo, pak je dejme tomu nějaká audioknížka nebo rozhlas a pak třeba teprve možná přichází ta kamera. Jako.
Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
Herec Martin Stránský je hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Pořadu Setkání u mikrofonu. Pro nás rozhlasují reportéry je nejhorší zůstat sticha. Jedna, dvě vteřiny, to pro nás při komentování sportovních zápasů je nekonečno. Když se vrátím těm textům, co je pro herce Černá můra? Výpadek paměti?
No v podstatě jo, jako nejhorší jsou takový ty herecký sny. Že se zbudíš, zjistíš, že seš na jevišti a nevíš, co to je za hru, kde seš, v kterém místě a co máš dělat. A to jsou fakt takový, jakože fakt dohodně opocená a s tím, že se probudíš, jsi zlitej úplně. Takovýhle já jsem měl asi dvakrát nebo třikrát, se mi něco takovýhleho zdálo. Vím o některých kolezích, kterým se to jako zdává poměrně často, ale jak říkáš, no, nejhorší je to ticho, jo. Když to necháš viset, tak je to prostě nejpříšernější, co se může stát, že jo. A to je fakt, že ten čas prostě běží v té hlavě úplně jinak. Když se ti něco takového stane a máš tam třeba nějakého známého, zeptáš se, prosím tě, nebylo to jako, ne, vlastně si ničeho nevšim. Jako. Ty máš pocit, že ti uběhlo 5 let života, že jo? Že si nevzpomeneš na nějakou úplnou prkotinu, kterou si 300krát omlel, tak a teď najednou prostě nepřijde.
Rozumím ti naprosto, co říkáš, protože to máme podobné samozřejmě. Dokážeš improvizovat nebo se pevně držíš toho textu?
Jsou hry, které ti improvizaci umožňují a dovolí, a pak jsou hry, kde si tím zavaříš strašným způsobem. Asi nejhorší je improvizovat něčím, co je veršovaný, že jo? Protože to je prostě totální peklo. Ale zase na druhou stranu vzpomínám si jeden takovýhle docela dobrý slavnostní představení. Byl to Hamlet, podle mě, tady u nás v Plzni, a Pavel Pavlovský nastupoval a ještě v zákulisí, tak mu jeho žena, Monika, mu říká, prostě hlavně nezakopni. Takže jsem vyšel na jeviště, brknul ten stupínek, zakopnul, vzal hodně velkýho pochopa, na poslední chvíli to vybral. Zastavil se a ozvalo se, o, jak je vratký ten dánský trůn. A pokračoval normálně potom těm plankversem, co měl dál. No my jsme samozřejmě lehli. Jako. Tohle to nebylo úsleveně do verše, ale když ti to ta situace dovolí, tak prostě můžeš vzít do hry i takovýhle věci. Jako. Nebo si vzpomínám na premiéře Ivony princezny burgundánský, tak na začátku taky přichází královská, jakože rodinka, že jo, shodou okolností zase Pavel s Monikou, jako mý rodiče, jako jejich nezdárnej syneček a teď fakt jako dlouhatánský nástup a teď jsem dostával CRS, protože jsem se nechoval tak, jak se mám chovat a tohle to všechno to běželo tak, jak to má být. A během toho mýho monologu, kdy jsem odpovídal tomu tátovi a tý mámě, tak někomu začal zvonit telefon v hledišti. V té době jsem tam zrovna měl nějaký takový a nesnáším tady tyhle ty věci, nesnáším tady tohleto, nesnáším mobily. No já jsem to tam prdnul při té premiéře. Potlesk na veřejné scéně. Lidi to vzali, pochopili, protože to je jedna z nejhorších věcí, která se ti poslední dobou může stát, je, že prostě ty lidi to divadlo trošku berou, jakože se tam jdou jenom odskočit si z toho obýváčku a není to vlastně žádná záležitost. Jo? V podstatě je rušíš jako tou svojí produkcí. Tak tenkrát mě to tak jako trošičku mě to vytočilo, ale někdy to musíš vzít do hry. Někdy to musíš přejít, ale ty mobily mě jako vadí hodně. Teda.
Jak se potomhle člověk zase zpátky vrátí do té role, když tě tam něco jakoby vykolejí?
No, to je případ od případu. No. Někdy to jde, opravdu říkám, vzít do hry a jedeš prostě, vemeš to dál a pokračuješ vlastně, jako by se nechumelilo a těm lidem to třeba dojde nebo nedojde. A někdy prostě musíš počkat, no. Tak jako se ti prostě stane, že já nevím, už se mi taky stalo, že nějaká paní se vstyčila a začala řvát na celý divadlo, že na takovýhle věci se koukat nebude a museli jsme počkat, až odešla, že jo? A potom jsme pokračovali dál. Jsou to takové vlastně zvláštní věci. To divadlo je svým způsobem divný.
Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
Naladili jste si setkání u mikrofonu a v něm povídání s hercem Martinem Stránským. To vše ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
Martin, není možné se nezastavit u tvého hlasu. Teď se za to omlouvám, co řeknu, ale jedna z mých kolegyň uvedla, že jsi herec s nejvíc sexy hlasem. Jak se tohle poslouchá?
Hezky. Jestli to na ty ženský fakt tak působí, tak je to dobře. Já to teda nezneužívám a snažím se to nezneužívat, protože jsem jinak šťastně ženatej a za druhý ani nevím, co bych s tím dělal, jako, ale je to pěkný. Docela mě baví občas i komentáře pod třema audioknížkama, že by lidi byli schopní poslouchat i návod k pračce, co jsem tam tuhle objevil a jsem pochopitelně jako telefonní seznamy a jízdní řády a takhle, kdybych to namlouval, takže by si to lidi rádi poslechli. Nevím, ještě jsem to neskusil, uvidíme.
Jak pečuješ o svůj hlas? Něco speciálního? Miroslav Moravec kdysi říkal, že stačí vykouřit krabičku cigaret, proložit to pár hlty whisky a hotovo. Je to tak jednoduché.
V podstatě jo, ten Mirek měl velkou pravdu. No. Já to teda neprochládám whisky. To jsem trošku pivař. Nejlepší pivo na světě je Plzeň, to si budem povídat. A takže to prokládám spíš tou Plzínkou. Ta cigaretka taky nějaká proběhne. Ale v podstatě teda o svůj hlas nepečuju. Já jsem byl asi dvakrát v životě u foniatra. Nebo třikrát. Jednou na vstupní prohlídce, když jsem nastupoval do Hráckého divadla, pak na vstupní prohlídce jsem šel na Damu a na výstupní prohlídce, když jsem končil Damu. To bylo třikrát, když jsem byl u foniatra. V životě jsem nepřišel o hlas, nevím, co to je. Jestli to můžu zaklepat, tak se toho budu držet dál.
Máš nějaké rituály, které ti pomáhají s udržováním hlasivek, třeba rozmluvení před výstupem na jevišti, před televizí?
V podstatě se nerozmlouvám. Je pravda, že třeba když se přesunu autem, tak složitější pasáže z té hry, tak si tak jako v duchu si projedu. Některé věci si řeknu jakoby nahlas, ale já se vlastně nerozmlouvám.
Přesto ale nějaký jazykolam, něco máš, co používáš, nebo co by si zvládnul? Já pokud by to po mně někdo chtěl, tak to nedokážu.
Ježíš Maria, no já tím, že jsem to nepoužíval, počkej, něco by možná z té Damu mohlo zůstat. Říkávali jsme crnky, brnky, vlky, plky. Pak jsme říkali lída, 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 lída. Jouvej, jouvej, táta dlouhej, máma krátká, děti jako pimperlátka. Pak ledaři dodali jeden den před lednem v poledne do skladu dva kýble ledu a další led dodají do doby dohledné. To mám pracovat na tom nejneobhospodařovávatelnějším pozemku. No strašný. Pak jsme dělali takový jako trošku dechový cvičení a to bylo kouzlí, kouzlí, kouzelník, vykouzlí vám zapětník, žlutý šátek, rudou růži, ďáblu zaprodal svou kůži. Je to příliš tajemné, hrůza úděsí, mám nejímám nepřipomyšlení, jak se dojmy rychle mění. Včera cirkus kouzla čáry, dneska černooká máry, černá máry přívíně, přívíně a zapětník, kouzlí, kouzlí, kouzelník. A takhle jedeš furt dokola, kolik máš dech. Byly doby, když jsem dal dvakrát, ale teď už to nedám.
Stačí, že pro posluchače si to dal jednou, já musím smeknout, protože tohle bych v životě nedokázal.
Já jsem trošku překvapený, že mi to v té kebeli zůstalo, ale je fakt, že teda jsme to drtili v podstatě ty 4 roky každý den.
Hlasem dokážeš promlouvat snad ve všech možných pozicích. Co je ale pro tebe po hlasové stránce nejnáročnější? Divadlo, film, televize, dubbing nebo načítání audioknih?
Hlasově nejnáročnější.
Tipnul bych si ty audioknihy, že tam musíš hodně měnit ten hlas.
Audioknižky jsou zase třeba pro mě na hlas úplně nejsou nejtěžší. Jsou hodně těžký na soustředění, protože když máš učíst nějaký kus knížky za tu frekvenci 4 nebo 6 hodin, tak je to jakoby blbý na soustředění, protože prostě po hodině, ať chceš nebo nechceš, tak ti začnou ty písmenka trošku poletovat a začne se ti plíst jazyk a už to motáš moc, takže prostě pauza, cigárko, kafíčko, odpočinout, mluvit o něčem jiným a po 4 hodině, po 20 minutách se vrátit a jdeš znova. Ale no nejnáročnější asi je teda to divadlo, no. Když se tím povede a postaví ti tak bezvadný barák, jako se to povedlo nám tady v Plzni, kdy v novém divadle prostě nesmíš použít šepot už vůbec, to je zakázaný. Polotón v podstatě taky ne. A jsi odsouzený jenom k tomu, aby si fakt mluvil nahlas, pregnantně vyslovoval a posílal to dozadu do té 22. řady, protože prostě akusticky to divadlo není vybavený tak, aby když to jenom trošičku potlumíš, tak lidi od 5. od 6. řady už dělají, co jsem si říkal, co to byla, nerozuměl jsem. Tak to je prostě peklo, no. Takže asi to divadlo.
Posloucháte Český rozhlas Liberec, setkání u mikrofonu a v něm herce Martina Stránského. Musíme se, Martine, také zastavit u dabingu. Těch rolí v tom případě byla celá řada. Já osobně nejvíc si vybavím doktora Hause, ale to je jen jedna z postav. Která další ti třeba přirostla k srdci? Jestli teda vůbec ti přirostla k srdci.
Ale jo, já si myslím, že ale většinou to byly takový ty dlouhodobější záležitosti, když prostě s těma, jako třeba s Hausem jsme strávili v podstatě skoro 6-7 let, tak podobně dlouhou dobu jsem určitě strávil se Sealy Bootem ze Sběratelů kostí, pak jsem nějaký 2-3 roky jsem třeba dělal tu Futuramu, kterou mi taky dost často předhazujou. No a pak je spousta takových těch, ale některé ty filmy fakt jako byly hrozně hezký a je, přiznávám bez mučení, že už si třeba nepamatuju spoustu názvů jako a spoustu figur, ale prostě mě baví, že tak jako díky týhletý profesi, že se potkáš fakt s velkýma hráčema, jako já nevím, Joaquin Phoenix a spousta, zase poslední dobou, že co mě pořád předhazujou, tak jsou živý, mrtví, takový bláznivý seriál, dobrý toho Daryla Dixna. Jako není to úplně špatný, ale trošku z mý strany je to malinko na jedno brdo, protože on má za celých těch, já nevím, kolik to bylo, 5 nebo 6 řad, měl dohromady asi 2 monology, který měly víc než 4 věty. Jinak vždycky jenom, dobrý, jdeme tam, pojďte, jedem, musíme, makáme.
Ale prej jsme si strašně podobný, tak nevím.
Jak se vlastně takový dubbing točí? Jdeš na to připravený už z domova, že víš, jaká tam je role pro tebe, co tě čeká, nebo se to dozvíš až tam a až tam vlastně všechno piluješ?
A tak když jsou to ty seriály, které se opakují, tak vlastně víš, do čeho jdeš a většinou to právě bývá tak, že tě zavolají nějaký film, něco. Přijdeš na plác do studia a tam ti řeknou, já nevím, je to z pirátského prostředí, děláš kapitána těch zlounů, který je přepadnou, a pak dostanete na držku, zabiju tě a dobrý. A jdeš na to. Takže v podstatě připravený víceméně nejsme.
Čeští herci, řekl bych, jsou mistři dabingu. Kdy ty si vlastně začal tuhletu hereckou disciplínu vnímat? Mě se vybaví František Filipovský, ale i další už zmíněný Miroslav Moravec, Pavel Soukup. Kdo tebe třeba dřív oslovil?
První, co mě teďka, jak jsi to řekl, tak mě prostě vlítnul Fantomas, což je... To je úžasný, jako jo, ale tenkrát prostě ten dubbing se opravdu se dělal jinak. Bylo na to daleko víc času. Těch filmů se taky natočilo tolik, protože byla jedna televize, televize posléze, že byl druhý program a pak teprve se to nějakým způsobem jakoby rozjelo. Ale dneska v momentě, kdy tu televizi zapneš, tak máš, já nevím, kolik je českých, na kterých se dají vysílat nějaký filmy nebo seriály, těch je nějaký dohromady 28, 30 možná plus minus a potřebuješ to něčím zaplnit, takže na to jakoby není čas. A tenkrát, že jo, se to dělalo opravdu na těch kavkách, kdy se to jelo po těch smyčkách, jel ti tam ten vláček na té úsečce, věděl si, kde seš a pak ti to skončilo a pak se nasadila další smyčka a dělalo se to takhle a v podstatě třeba ten jeden film se dělal týden. Ale jak říkám, tenkrát se vysílal jeden nový film v sobotu a druhý další sobotu. Jako. Takže prostě nebyl žádný spěch. Jo. Ale dneska, když máš prostě zaplnit ty kvanta hodin na těch 28 nebo 30 kanálech, který vysílají v češtině, tak je to prostě pekelný. No.
Zmínili jsme osobnosti dabingu. Mimochodem dočetl jsem se, že i tvým hlasem například promluvil Jean-Paul Belmondo. Je to pravda?
Je to pravda. Protože svýho času před pár lety zase nějaká televize, myslím, že to byla Prima, člověče, tak koupila nějaký balík filmů, kde se objevily filmy s Belmondem, když byl ještě mladý. A nebyly u nás nikdy dělaný, jako nebyly nadabovaný, takže koho? No tak vyzkoušeli mě a já jsem s ním udělal, myslím, že 3 nebo 4 biják. Ten jeden docela hezký biják, jako je trošku válečnej, ale fakt jako to byly ještě černobílý věci samozřejmě, jakože mladinký a to. A hrozně hezký, zvláštní to bylo, jako když takovýhle hráč najednou promlouvá tvým hlasem, tak je to fakt divný.
Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
V pořadu Setkání u mikrofonu si povídáme s hercem Martinem Stránským. Teď o Ordinaci v růžové zahradě. Pro mě, když si vybavím ten seriál, tak řeknu třeba Zlata Adamovská nebo Petr Štěpánek. Kdo pro tebe tam byl taková největší osobnost v tomhletom seriálu? Nebo je samozřejmě?
Ty je fakt, že zrovna tyhle ty dva, co jsi jmenoval, tak Zlatka je tam vlastně od úplného začátku, Petr přišel o něco později, ale přesně tohle to jsou ty zlatý lidičky, který dělají tu dobrou rodinu, která tam je. Protože není nic lepšího, když se těšíš do práce a těšíš se na to, že se tam potkáš právě s takovými lidmi, jako je Zlatka, Petr, Peťa Rychlý, Míša Badinková, já nevím, Bob Jaškov, těch lidí je tam strašně moc, Ivanka Jirešová. To s těma lidma prostě se dobře dělá. A ta Ordinace má jednu velkou výhodu, že tam nenarazíš na lempla, že lempl se sám vyštípe. Ten, kdo nechce dělat, tak tam prostě nevydrží.
Co bylo nejtěžší v té roli o ty kováře? Naučit se třeba doktorské výrazy, používání nástrojů?
Skoro si se trefil. Nejpříšernější pro mě v úplně vlastně tom začátku bylo, když se odehrála nějaká ta linka, kdy jsem jakoby chodil jenom okolo toho špitálu a pak mě přijali jako doktora a frkli mě rovnou na operační sál. A najednou zjistíš, že uvozovky jako operovat a do toho říkat nějaký věci je něco příšerného, protože v momentě, kdy ti strčejí do ruky peán, nůžky, odsávačku a tyhle, a teď máš myslet na to, jak to máš měnit, co u toho máš dělat a do toho ještě co máš říkat, tak než to tělo jakoby naučíš, tak těch prvních, já nevím, 14 dní na tom operačním sále bylo fakt peklo a odcházel jsem s obrovskýma koláčema v podpaždí. Ale pak už se to nějakým způsobem srovnalo. Navíc jako zase třeba ty odborní poradci, který tam chodí na tu ordinaci, tak jsou strašně skvělí. Jsou to hrozně milí lidi, bezvadní doktoři a dokázali vždycky pomoct. Jako jo, říkám, tohle to prostě neříkejte, kravina, jako řekni to takhle. Takže ti jako dokázali i tu práci ulehčit jako před tou kamerou.
Dnes už by si stroufl na klasickou operaci.
Takhle jsem to nedávno počítal, že mám nejvíc atestací mezi hercema v České republice. Když spočítám všechny ty dabingové role a všechny ty doktorský, který mě potkali právě třeba jako v ordinaci. Jenom v ordinaci jsem, prosím tě, dětský doktor, teď jsem záchranář, byl jsem traumatolog, chirurg, dělal jsem vlastně obvodáka, na to jsem si taky dělal atestaci, takže jenom v ordinacích mám 5. Jo. Pak samozřejmě, když vemeš hauze, že jo, tak to byl jako diagnostik, pak jsem daboval doktora Ludskýho, což byl nějaký soudní znalec. A těhle těch doktorských, samozřejmě plastický chirurg v chirurzích, plastická chirurgie, že jo. A těhle těch atestací, protože jich mám dohromady asi 12.
Vím, že asi herci neradi slyší, jestli by mohli nabídnout nějakou veselou historku z natáčení, ale něco by bylo z ordinace.
Takových věcí tam bylo strašně moc, ale je fakt, že jedna z nejúsměvnějších historek, která opravdu po té ordinaci koluje, když To jsem tam právě na tom začátku vlastně nastoupil. Měli jsme jeden dialog v takový tý přípravně, jak se převlíkáš před tím, než jdeš na operaci. A měli jsme to s Tereskou Kostkovou, která v té době vlastně byla moje žena. Měli jsme dvoustránkový dialog, který končil tím, že my teda jako se nějak dovoblíknem a jdeme na sál, protože někde bouchnul plyn a přivezli nám asi 12 lidí. A teď jsme si to tak jako, všechno jsme si to říkali, povídali jsme si o těch nemocných, jak to budeme operovat a tohleto. A do toho tam na poslední tři věty přišel Radim Fiala a měl říct. A já si pamatuju, jak v Prachaticích bouchnul muničák. To bylo čoro. No a my jsme odjeli, že jo, jedeme celý ten dialog, všecko v pohodě. Přišel Radim, rozrazili se dveře a ozvalo se. To bylo asi 6:30 ráno. A já jsem zrovna spěchal na nějakou tu zkoušku do Plzně. No já si pamatuju, jak v Pardubicích bouchnul mončičák. To bylo čočo. Takže bubliny od nosu, konec, stop. Tak jsme znova natočili ten obraz, dostali jsme se do tohohle toho místa, otevřeli se dveře, vešel Radim a my jsme s Terezou to neustáli, vyprskli jsme a skončili jsme. Takže byla 20 minut pauza, než jsme se dochechtali a pak jsme to mohli teda dotočit. Jako, ale když někde bouchnul mončičák.
Martine, vážím si toho, že jsi přijal pozvánku na rozhovor se mnou a pro posluchače Českého rozhlasu Liberec.
Moc mě těšilo, mějte se krásně a hlavně buďte negativní.
Pořadem vás provázel Pavel Petr. Pohodový den vám všem.
Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.